กล่าวเผ่าไทยศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติขออภิวาเบื้องบาทของภูมิพลยามใดไพร่ฟ้าชาวประชายากจนทรงห่วงกังวลดังหยาดฝนชะโลมพื้นลาถึงว่าป่าดงพฤกไพรพงทรงสู้ดันดนถึงกายมองมนแดดฝนไม่คิดนำพาร่วมสุขร่วมทุกข์ทุกข์หรือสุขมีมาทรงแผ่เมตตาให้ชาวประชาชื่นใจมิ่งควันดวงใจชาวไทยทั้งพ้องพอแสงเรื่องรองพุทธพองดังร่มโพใหญ่พระบารมีเป็นที่ลือขานน้ำไกลข้าบาทภูมิใจล้นเกล้าเผ่าไทยแห่งวงจักรีเหนือยิ่งสิ่งใดเมื่อดวงใจชาวไทยรักยิ่งเหมือนเป็นควันมิ่งพักพิงยามทุกข์ภัยมีชาวไทยแห่นห่วงยิ่งกว่าดวงชีวีแม้นใครคิดย่ำยีใต้ฝ่าธุลีขอพลีที่แผ่น
สรุปข่าวเด่นตลอดสัปดาห์มาเล่าให้คุณฟังกับรายการห้องข่าวเสาร์อาทิตย์กับทีมข่าวกองทัพเรือ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องข่าวเสาร์อาทิตย์ประจำวันอาทิตย์ที่26มีนาคม2566ครับพบกันทางสถานีวิทยุเสียงจากหันเรือ6ครับเช่นเดิมครับอยู่กับผมทักพาวเวลแล้วก็น้องบอยสุรศักดิ์จันทรมณีทักทายคุณผู้ฟังทางบ้านแล้วก็สวัสดีครับน้องบอยครับ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับพี่ทักครับ
ครับผม
นะเมื่อวานนี้ก
็เอามัน โม้ขี้มันไง โม้ไปเรื่อยๆเรื่องการเลือกตั้งก็ได้เล่าถึงไทม์ไลน์แล้วก็อะไรต่างๆนะสำหรับคนที่เตรียมตัวที่จะเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้ง
ครับ
แต่วันนี้ก็ยังต่อเนื่องกันอยู่นะ
ใช
่เมื่อวานกกต.แล้ววันนี้ก็มาดูในภาคของสื่อสารมวลชนเขามั่งเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีกกต.เขาจะไม่รายงานผลในระบบเรียลไทม์
ใช่ไหมครับคือมีกระแสข่าวว่าเขาจะเอาหีบเลือกตั้งเนี่ยหลังจากลงคะแนนเสร็จแล้วเนี่ยจะเอาหีบทั่วประเทศเนี่ยมานับที่ส่วนกลาง
เอาไปทำไมไปเปลี่ยนหีบอ
่
ะ
ไม่รู
้นะคือหีบเก่ามันไม่ดี
น่าจะอย่างนั้น
อ๋อหมายถึงว่าลงคะแนนแล้วแล้วก็เอาหีบไปรวมกัน
เอาใช่เอาหีบไปรวมกันนะครับแล้วก็จะให้รู้ผลภายใน5วันซึ่งมีดราม่าเรื่องนี้ออกมา
เอาไปดองไว้เหรอ
ก็น่าจะใช่
คือมันยังไม่เบ็ดเสร็จ
ทำไมไม่ถึงกระแสสังคมก็ถามนะว่าทำไมไม่นับถึงแบบเรียลไทม์แบบคราวที่แล้ว
ก็เป็นพี่ก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะถ้าเป็นแบบนี้เขาทำกันมาตั้งแต่ไหนแล้วคุณมาเปลี่ยนอะไรเลือกตั้งเขาก็ต้องนับเรียลไทม์คุณจะทำเหมือนอะไรเอาไปดองไว้ก่อนเก็บไว้ในเซฟเฮ้าส์แล้วก
็วัน
งัดออกมานับไอ้หีบเก่าหรือเปล่า
ไม่รู้สิ
แม้แต่ไม่นับในหน่วยเลือกตั้งนะถ้าไม่นับในหน่วยเลือกตั้งนะความไม่ชอบมาพากล
ความบริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะ
มันก
็มองว่าม
ีการตุ
ก
ติ
กอะ
เอาง่ายๆเอาครั้งที่แล้วนะที่บัตรขยิงเนี่ยแค่แถลงข่าวนะคือแถลงแล้วคิดไหม เอางี้ไม่ได้ว่านะแต่พูดให้สำนึก บัตรขย่งในสับบัตรขย่งมันมีปะ
มันไม่มีอ่ะ
ก็บัตรขย่งคือมันคลอดลูกมาไง
ไม่รู
้บัตรแค่บัตรเกินกับจำนวนคน
มันก็แปลกละ
มันแปลกอยู่แล้วแต่พอเจอว่าสับขย่งแทนที่จะว่าเออมันเกิดมาได้ยังไง มันเกิดผิดปกติตรงไหนเกิดความผิดพลาดตรงไหนหรือว่ามีการทุจริตหรือเปล่า
อ
ันนี้ดิที่สังคมเขาอยากรู
้ใช่
แต่มันออกด้วยบัตรขย่งก็เหมือนกับว่าม
ันน่าจะใช่นะมันขาดความรู้สึกของประชาชนนะ
มันคลอดลูกมันคลอดลูกมันคลอดลูกมันคลอดลูกได้แล้วก็งงคือตั้งแต่งวดที่แล้วแล้วก็งงกับเขาอะใช่ไหม
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ฟังก็ทางกกต.เองเขาก็ออกมาแถลงข่าวแล้วนะครับ
ม
าบอกแล้วว่ารอบนี้เนี่ยจะมีการนับคะแนนแบบเรียลไท
ม
์เหมือนเดิมนะฮะ
ครับผม
ก็คือไม่ต้องยกหีบหนีละไม่เก็บละ
คือถ้าไม่เรียลไทม์อ่ะวงแตกอ่ะ
ใช่
คือมันหนักกว่าปีหนักกว่าไอ้4ปีที่แล้วอ่ะ
หนักกว่าปี62แน่นอน
ปี62นี่เขาก็ว่ามันก็ไม่ได้มาตรฐานเออแย่แล้วคือมันเป็นอะไรที่มันอะไรที่มันผิดปกติก็เยอะแยะใช่มั้ยล่ะ
ครับใช
่ยิ่งตอนนั้นน่ะอำนาจเต็มฟูลด้วยแล้วตอนนี้ถ้าคุณยังทำอะไรอีกนะที่มันขัดตาประชาชนขัดความรู้สึกอ่ะมันก็แย่แหละ
นะฮะจากเรื่องดังกล่าวเนาะทางภาคสื่อมวลชนเขาก็ภาคีเครือข่ายรวมกัน
ก็มีองค์กรภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนนะก็มีการจับมือทำโครงการรายงานผลเลือกตั้งส.ส.แบบเรียลไทม์ฮะโดยจะใช้อาสาสมัคร 100,000 คนนะประจำทุกหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศนะฮะ
ตาเป็นสับปะรดแน่นอนรอบนี
้ก็บอกแล้วการกระทำของงวดที่แล้วไงมันต้องงวดนี้มันถึงเข้มข้นมากกว่าเดิ
ม
นะเมื่องวดที่แล้วคุณทำ
อะไรไว
้ปลุกติกอ่ะเหมือนมีเอาพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเหมือนมันตุกติกอ่ะ
ม
ีการตุกติกกันอ่ะในกติกาอย่างเงี้ยคราวนี้อ่ะมันก็ต้องเข้มข้นกว่าเดิมเนี่ยถ้าคุณยังฝืนที่ว่าจะไม่เรียลไทม์จะเก็บดองไว้ก่อน5วัน
เดี๋ยวเจอแน่นอน
เพื่อให้คลอดลูกเบ่งล
ู
กเบ่ง
ลาน
ออกมานะโอ้โหเพราะว่าแค่นี้ก็เคยอยากจะถามย้อนกลับไปทางกกต.ว่าถ้าทำแบบนี้คุณยังเห็นน่ะคนไทยเนี่ยฆ่ากันไม่พออีกเหรอยังไงคุณชอบสังคมที่วุ่นวายหรือยังไงนะกติกาอะไรที่ถ้ามันโปร่งใสถ้ามันเดินตาม
คันลองของธรรม
คันลองความธรรมหรือมันเดินตามเส้นตรง
นะ
ที่ขีดไว้อะไรที่มันดีๆเนี่ยมันไม่เป็นไรคุณไม่ต้องเลี้ยวเข้าป่าแล้วค่อยเอาผลมะม่วงออกมาอะไรมากินอะไรมันไม่ควรทำ
ครับมาดูภาคสื่อมวลชนของเรากันบ้าง
ก็โครงการนี้นะก็ทางสมาคมโทรทัศน์ดิจิตอลแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับภาคีเครือข่ายก็มีการก็เรียกว่าอะไรร่วมมือกันเกี่ยวกับโครงการรายงานผลนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปของปีนี้นะฮะอย่างไม่เป็นทางการนะครับนำโดยนายสุภาพคลี่กระจายครับเขาก็ระดับอาวุโสเลยนะ
ค่ำ
คำบอดในวงการสื่อมวลชนครับซึ่งก็เป็นนายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลแห่งประเทศไทยนะก็ให้ความเห็นครับว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาสนใจกว่าการเลือกตั้งปี62มากครับเพราะว่าเป็นบรรยากาศของการล้างไพ
่
ที่จะชี้ชะตา
สำหรับม
าชี้ชะตาฝ่ายการเมืองระหว่างฝ่ายเก่าหรือใหม่ว่าฝ่ายไหนที่จะได้เป็นรัฐบาลครับคนจึงให้ความสำคัญแล้วก็มีความเอาใจใส่ลุ้นการเลือกตั้งตั้งแต่เริ่มนับคะแนนกันทีเดียวนะฮะโดยที่ผ่านมานั้นทางกรรมการการเลือกตั้งนี่ก็มีการส่งสัญญาณแปลกๆก็ว่าจะรู้ผลอย่างไม่เป็นทางการภายใน 4-5 วันซึ่งทำให้มีข้อสงสัยต่างๆนานาทั้งสื่อมวลชนเองทั้งประชาชนเองว่า4ระหว่าง 4-5 วันนั้นน่ะก่อนที่คุณจะนับคะแนนมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะซึ่งก็ยังดีนะที่ภายหลังเนี่ยกกต.เขามาเปลี่ยนแปลงว่าจะใช้ระบบใหม่โดยให้รู้ผลเร็วขึ้นทางสมาคมดิจิตอลเนี่ยเขาจึงต้องการที่จะตอบสนองให้ประชาชนเนี่ยรู้ผลเร็วที่สุดและถูกต้องที่สุดเพราะการเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยมีความไม่ชอบมาพากลในการลงคะแนนนะนะเห็นไหมทุกคนรู้ว่าไม่มีความไม่ชอบมาพากลนะ
กกต.ไม่รู
้แต่กกต.ไม่รู้ นะก็อยากฝากกกต.ว่าทำอะไรก็ให้มันแบบว่าโปร่งใสหน่อยนะฮะคืออย่างน้อยๆอ่ะสร้างความเชื่อมั่นเรียกความเชื่อมั่นให้ประชาชนคนไทยนะคนไทยเนี่ยโอกาสที่จะเลือกตั้งเนี่ยมันก็แทบจะ
ก็น้อยอยู
่แล้ว
ครั้ง
ใช่นะฮะ ก็ทำอะไรให้มันถูกต้องหน่อยเออตำแหน่งกกต.เนี่ยมันไม่ได้อยู่ถาวรทั้งชีวิตอยู่ให้คนจดจำหรืออยู่ให้คนเขาด่า
อย่างแมตช์ที่แล้วนะชุดที่แล้วนะถ้าอยู่ไปก็มี
ใช่ครับก็มีบทเรียนก็มีนะก็อย่าทำอะไรที่มัน
สุ่มเสี่ยง
สุ่มเสี่ยงดีกว่านะนอกจากนี้การนอกจากการรายงานผลนะครับก็โครงการนี้เขายังเรียกว่าจะเป็นเหมือนหมาเฝ้าบ้านนะฮะถ้ามีอาสาสมัครเนี่ยประจำหน่วยมากเท่าไหร่เนี่ยปัญหาก็จะเกิดน้อยเท่านั้นนะ
ใช่
คุณสุภาพเขาบอกซึ่งวันนี้ก็จะเป็นการร่วมมือกันนะสำหรับโครงการนี้ระหว่างพันธมิตรทั้งหลายของสื่อมวลชนเนี่ยเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอาสาสมัครที่จะเข้าร่วมงานว่าจะครบจำนวนตามที่ตั้งเป้าไว้หรือเปล่าที่ 9,500 เอ้ย ขออภัยครับ 95,000 หน่วยนอกจากนี้ฮะในส่วนของผู้อำนวยโครงการการศึกษาและที่ปรึกษาสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลแห่งประเทศไทยอย่างเช่นนายอดิศักดิ์ลิ้มปรุงพัฒนกิจนะก็มีการตั้งเป้าหมายว่าในเวลาประมาณ 19:00 นเนี่ยประชาชนเนี่ยควรจะรู้ผลในส่วนของคะแนนปาร์ตี้ลิสต์และก็ไม่เกิน 21:00 นควรจะรู้ผลคะแนนนำของสสทั้ง400เขตนะฮะก็เป็นการตั้งเป้าหมายของโครงการนี้นะฮะแต่จะมีความแม่นยำเป็นที่น่าเชื่อถือมากแค่ไหนนะก็ขึ้นอยู่กับการรายงานผลของอาสาสมัครในแต่ละพื้นที
่
รวมถึงความเข้มข้นของการแข่งขันของแต่ละพื้นที่ด้วยเช่นกันครับโดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะได้อาสาสมัครจำนวนทั้งสิ้นก็คร่าวๆเขาตีไว้ที่ประมาณ 100,000 คนนะลงทุกหน่วยเลือกตั้งอาสาสมัครก็จะมาจากเครือข่ายทั่วประเทศนะจากสมาคมต่างๆในท้องถิ่นแล้วก็อาสาสมัครของภาคการเมืองด้วยรวมทั้งอาสาสมัครธรรมชาติอย่างกลุ่มของภาคประชาสังคม
อ
าสาสมัครที่ดูแลของแต่ละเขตเลือกตั้งซึ่งก็มีประมาณ100ถึง200คนอยู่แล้วครับ
ครับ
ถ้ามีการระดมกันเกิดขึ้นนะคุณอนิสาเขาก็บอกว่าก็จะสามารถช่วยกันเนี่ยดูแลการเลือกตั้งให้ถูกต้องแล้วก็สามารถรวบรวมคะแนนรวบรวมได้ประมาณก็จะสามารถรวบรวมคะแนนได้เร็วสรุปคะแนนได้เร็วซึ่งขณะนี้มีการรวบรวมแล้วได้ประมาณ 4-50,000 คนแล้วนะก็ยังขาดอีกประมาณสักครึ่งหนึ่งนะ
นะเขาก็บอกว่าโครงการนี้เนี่ยมันก็ต้องร่วมกันทุกฝ่ายนะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคประชาชนเองกกต.ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของพรรคการเมืองด้วยซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีด้วยกันแล้ว5พรรคนะฮะที่เข้ามาร่วมโครงการนี้นะครับก็จะมีพรรคประชาธิปัตย์พรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วก็พรรคไทยสร้างไทยนะที
่
ยืนยันนะครับว่าจะมีอาสาสมัครของพรรคเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นอาสาในระบบนี้ด้วยนะครับเพื่อให้การรายงานผลการเลือกตั้งเนี่ยได้รับการยอมรับ มันไม่เกิดคำถามมาภายหลังว่ามันถูกต้องแม่นยำแค่ไหนนะฮะส่วนศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็จะอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมนะฮะเพื่อบริหารคะแนนนะครับจากทั้งหมดทั่วประเทศก็คือ 95,000 หน่วยนะครับแล้วก็การกรองให้เกิดความชัดเจนนะครับเผยแพร่ไปในทุกช่องทางของสำนักข่าวนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ฟังก็มีสถานีโทรทัศน์เข้าร่วมเกือบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็สำนักข่าวออนไลน์อีก38สำนักที่เข้าร่วมด้วยนะครับ
สื่อสารมวลชนเยอะเหมือนกันนะเนี่ย
ใช่ฮะยุคนี้ไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนมีมือถือทุกคนคือสื่อมวลชนนะ
คือก็หนักใจนะถ้าใครที่คิดจะทำทุจริตการเลือกตั้งที่แบบว่าจงครึ่มนะแต่จริงๆมันก็ทำได้นะระบบกลไกมันมีช่วงไทม์ไลน์ที่มันสามารถทำได้อยู
่ช่วงแบ่งอยู่นะ
ใช่การที่เราช่วยกันตั้งแต่เบื้องต้นเนี่ยมันอย่างน้อยก็เป็นการปรามนะปรามให้มีการทำคือพวกที่คิดแบบนี้มันจะได้ลดน้อยลงนะคืออย่างน้อย
การเมืองมันจะได้พัฒนาไปข้างหน้านะอ
ย่างน้อยคือควรจะเคารพสิทธิ์เสียงของประชาชน 1-4 ปีครั้งเนี่ยก็ยังดีอย่ามาปฏิวัติกันบ่อยเลย คือประเทศปฏิวัติแล้วถ้าประเทศเจริญเนี่ยให้ปฏิวัติทุกปีนะถ้าปฏิวัติแล้วประเทศมันช้าลงอะอย่าทำดี
กว่าอย่าทำดีกว่าน
ะ
แล้วก็มีบทเรียนมาหลายครั้งหลายคราแล้วนะครับประเทศไทยเนี่ยเป็น10ครั้งแล้ว
ถ้าปฏิวัติถ้าเราอะปฏิวัติแล้วมันดีขึ้นเนี่ย
เราคงเป็นมหา
เราแซงอเมริกาไปแล้วปฏิวัติบ่อยขนาดนี้
ใช
่เออมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันผลมันเป็นยังไ
ง
ใช่ไหม
ปฏิวัติเห็นกันอยู่นะครับ
กว่าจะเริ่มมาตั้งไข่ได้ก็ใช้เวลาเป็น10ปีเนี่ย
ใช
่ก็เอาไงอะ
ก็มีบทเรียนกันมาแล้วนะครับในเรื่องนี้ครับในเรื่องของโครงการเนี่ยทางด้านรองอธิบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับเขาก็บอกว่าการเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็มีประโยชน์กับทั้งนักศึกษาด้วยนะครับที่ได้เข้ามาร่วมในกระบวนการของประชาธิปไตยนะครับก็จะได้ใช้ศักยภาพของมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพื่อเป็นศูนย์รวมนะเป็นวอลลุ่มในการเลือกตั้งนะครับก็หวังว่าการจัดการในครั้งนี้ครับจะทำให้การรวบรวมข้อมูลเนี่ยมันมีความชัดเจนได้ประโยชน์แล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ประชาชนแล้วก็ทุกคนเนี่ยอยากเห็นนะครับนั่นก็คือคะแนนการเลือกตั้งที่มันเรียลไทม์เป็นจริงนะครับก็สอดรับกับของผู้ช่วยรองอธิบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะครับที่ยินดีเข้ามาช่วยอาสาดูแลในส่วนของโครงการนี้ด้วยนะครับเพราะว่าการที่หลายๆฝ่ายมาร่วมกันนะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณผู้ฟังการที่หลายๆฝ่ายมาร่วมกันเนี่ย มันก็ทำให้ภาคประชาสังคมหรือว่าในส่วนของประชาชนเองเนี่ยตื่นตัวมากขึ้นที่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตานะแสนคนนี่ไม่น้อยนะไม่ต้องห่วง
ไม่น้อยครับอันนี้ยังไม่รวมคนที่ชาวบ้านชาวเมืองที่ไปจับต้องจับดูนะ
ตัวแท
นพวกตัวแทนนักการเมืองท้องถิ่นที่แต่ละพ
ร
รคเขาส่งตัวไปอีกนะฮะก็จะมีในส่วนนั้นด้วยนอกจากในส่วนของสื่อสารมวลชนนะ
ครับ
คราวนี้ก็มาดูในความเห็นของในส่วนของสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์กันบ้างนะซึ่งนายกสมาคมเขาก็จะมีนายระวีตะวันทนงนะทรงนะฮะเป็นนายกสมาคมอยู่ก็ให้ความเห็นว่าในส่วนของทางสมาคมผู้สื่อข่าวออนไลน์นี่เขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะพร้อมกับขอเชิญชวนเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยมาร่วมเป็นอาสาสมัครด้วยกันนะเพื่อที่จะให้มีอาสาสมัครครบทุกหน่วยเลือกตั้งนั่นเองเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากจะช่วยขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันนะและการรายงานข่าวออนไลน์นี่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งในการสื่อสารถ้าได้อาสาสมัครครบทุกหน่วยเราก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับ
ครับ
แล้วก็จะได้3 R ก็คือ R 1ก็คือ real time รายงานอย่างทันท่วงทีทันเหตุการณ์ทันเวลานั่นเองครับแล้วส่วนหน้าที่2ก็จะเป็น reliable นะครับประชาชนก็จะให้ความเชื่อใจวางใจสื่อส่วนสุดท้ายก็จะเป็น recheck นะฮะซึ่งก็ข้อมูลที่อยู่หน้าหีบตรงกับที่ถูกประกาศออกมานั่นเองครับก็จะเป็นการตรวจสอบของภาคสื่อมวลชนและก็ภาคประชาชนด้วยดังนั้นประชาชนทุกคนนะฮะก็ต้องระมัดระวังในการรับสารให้มากๆนั่นเองครับก็แนะนำในการส่วนของการเขาเรียกว่าเพราะว่าสื่อออนไลน์จะเร็วใช่ไหมล่ะเวลาคนเรารายงานเนี่ยก็ให้ยึดถือ 3R นี้ไว้นะครับ
ผม
นอกจากนี้ในส่วนของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยอย่างเช่นนายบุญชูจันทร์สวรรค์นายกสมาคมเนี่ยเขาก็เห็นด้วยนะครับว่ากรณีความร่วมมือเนี่ยถือว่าเป็นภาพรวมที่ดีนะแล้วก็ยินดีที่จะร่วมมือเพื่อที่ให้การแข่งขันในครั้งนี้บริสุทธิ์ยุติธรรมได้คะแนนมาถูกต้องและรวดเร็วนั่นเองครับแล้วก็การเลือกตั้งครั้งนี้ทุกฝ่ายเขาก็มองกันว่ามันมีความสำคัญนะนะ
ใช
่แล้วก็อยากได้คนดีเข้ามาหาบริหารประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองนั่นเองครับแล้วก็การทำโครงการครั้งนี้มันก็มีประโยชน์มากๆนะเพราะในพื้นที่ที่มีการซื้อเสียงกันมาเป็นเดือนนะจะมีอีก 2-3 ครั้งและจะมีอีกกี่ครั้งก็ตามเนี่ยก็เชื่อว่าหากช่วยกันเป็นอาสาสมัครเนี่ยจะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติโดยโครงการดังกล่าวนี้ฮะหากได้อาสาสมัครครบทุกหน่วยก็จะดีแล้วก็มั่นใจว่าได้ครบอย่างแน่นอนเพราะว่าดูจากบริบทขององค์กรต่างๆที่เข้ามาร่วมในตอนนี้เขาก็ว่ามีความมั่นใจนะว่าจะมีอาสาสมัครครบทุกหน่วยตามที่ตั้งเป้าก็คือว่า 100,000 นาย
ครับ
แต่ว่าการที่จะให้คนทุกคนเนี่ยเข้าร่วมเนี่ยเขาก็ยังคิดอยู่ว่าจะทำอย่างไรในการชักชวนให้คนนอกจากสื่อสารมวลชนแล้วประชาชนหรือคนในภาคส่วนอื่นๆเนี่ยมาร่วมกันเป็นอาสาสมัครโดยที่ไม่ต้องอยู่ในแค่เป็นสื่อมวลชนเองนะใครก็ตามเนี่ยทุกคนเป็นอาสาสมัครในส่วนที่จะมาช่วยกันรักษาผลประโยชน์รักษาสิทธิ์รักษาเสียงแล้วก็ให้การเลือกตั้งเนี่ยมีความยุติธรรมกับพี่น้องประชาชนกับประเทศชาติแล้วก็ได้คนที่เราต้องการเนี่ยเข้ามาบริหารประเทศจริงๆเนี่ยมาเลือกตั้งมันก็จำเป็นนะน้องบอยนะ
ใช่ใช่ ซึ่งมองว่าอย่างที่หลายๆฝ่ายเขาก็มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงประเทศได้เลย
ก็มันต้องการเปลี่ยนแปลงไง
ใช่มันต้องการการ
เปลี่ยนแปลงก็รู้ว่าทุกคนอึดอัดอยู่มาหลายปีอ่ะ8ปีอ่ะ8ปี10ปีเนี่ยมันไม่ใช่ในน้อยนะ
ครับ
การที่อยู่กับอะไรที่แบบว่าเดิมๆแต่ถ้ามันเดิมแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอ่ะผมว่าไม่มีใครบ่นไม่มีใครบ่นและยินดีให้อยู่ต่อ20 100ปีอยู่ไปเลย
ครับ
ใช่มั้ยแต่ถ้ามีกรณีอย่างที่เขาแสดงความเป็นห่วงไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจประชาชนนักวิชาการครูบาอาจารย์เขาออกมาทวงติงแล้วยังคิดว่าดีแล้วยังอยากอยู่ต่อเนี่ยมันก็ไม่ควรทำนะ
ครับ
นะฮะมันจะเป็นปัญหามันไม่ใช่ปัญหาจากภาคสังคมอย่างเดียวนะสังคมภาคสังคมก็คือภาคสังคมวุ่นวายเนี่ยคนมาต่อต้านมันต้องเกิดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นระบอบประชาธิปไตยการออกมาเคลื่อนไหวต่างๆมันก็ยัง
เป็นเรื่องปกติ
แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติกับเศรษฐกิจ
มันไม่คุ้มค่าม
ันไม่คุ้มค่ามันยังมองไม่เห็นไงแต่เห็นแล้วอาจจะมองแกล้งมองไม่เห็นก็ได้แต่ซึ่งที่ผ่านมามันก็เห็นมันก็มีหลายอย่างที่บอกความร่วมมือในระหว่างประเทศอะไรต่างๆการลงทุนแรงต่างเราหายไปเยอะใช่ไหม
ใช
่มันก็
ความร่วมมือก็ลดลงไปเยอะ
ใช่ใช่ใช่เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยถือว่าเป็นตัวดึงดูดแล้วก็เป็นตัวบริหารจะเดินทางไปยังไงนะฮะ
ครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู
่ครับผม
ช่วงหน้ามาเรื่องปากท้องกันบ้าง
ค่า
น้ำค่าไฟ
ปากท้องนี่คิดไปไกลนะโอเคครับ
พักสักครู่เดียวครับ
ในยุคปัจจุบันนี้นะครับโซเชียลมีเดียเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราแต่โลกโซเชียลมีเดียนี้นะครับกลับกลายเป็นการเพิ่มช่องทางที่เป็นความเสี่ยงต่อการสูญเสียทรัพย์สินของตัวเรานะครับเรื่องนี้โปรดระวังในโลกโซเชียลมีเดียนะครับมีการแชร์แล้วก็มีการเตือนภัยนะครับลักษณะของมิจฉาชีพซึ่งปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าหลายคนได้รับผลกระทบกันมากมายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการหลงเชื่อให้กับกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้หลายรายด้วยกันครับซึ่งลักษณะของเรื่องนี้นะครับจะเป็นในรูปแบบของจะมีคนโทรศัพท์มาบอกเรานะครับว่าจากไปรษณีย์แจ้งว่าพัสดุที่ทางเราจัดส่งไปนั้นนะครับดำเนินการไม่สำเร็จพัสดุกำลังจะถูกตีกลับเพราะว่าในพัสดุนั้นนะครับมีของผิดกฎหมายมากมายไม่ว่าจะเป็นพาสปอร์ตหรือเงินหรือเป็นพัสดุที่ต้องห้ามในการส่งพัสดุออกนอกราชอาณาจักรนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่นะครับจะถามชื่อนามสกุลเพื่อเช็คข้อมูลพบว่าชื่อและนามสกุลของเรานะครับได้มีการส่งสินค้าผิดกฎหมายตอนนี้พัสดุตกค้างที่เชียงใหม่เพื่อที่จะไปยังประเทศจีนซึ่งตอนนี้นะครับพัสดุถูกระงับอยู่ที่กรมศุลกากรจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะถามกลับมาว่าเคยกรอกข้อมูลส่วนตัวบนเว็บไซต์ต่างๆหรือเปล่านะครับก็อย่างเช่นเคยสั่งของออนไลน์ไหมอะไรประมาณนี้เจ้าหน้าที่ก็จะบอกว่าข้อมูลอาจรั่วไหลจากช่องทางนี้หลังจากนั้นครับเจ้าหน้าที่บอกว่าสะดวกเดินทางไปแจ้งความที่สภ.เมืองเชียงใหม่หรือเปล่าเจ้าหน้าที่ก็จะถามว่าสะดวกจดข้อมูลไหมนะครับหลังจากนั้นได้มีการโอนสายไปยังสภ.เมืองเชียงใหม่ครับเพื่อให้เราลงบันทึกประจำวันจากนั้นเขาก็จะบอกว่าพาสปอร์ตเป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่สามารถส่งพัสดุได้ตอนนี้ชื่อของเราถูกขึ้นระบบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีการดำเนินคดีเนื่องจากส่งของผิดกฎหมายออกจากราชอาณาจักรไทยสรุปนะครับเบอร์ที่โทรเข้ามาก็คือแก๊ง call center หวังจะให้เรานะครับโอนเงินเพื่อช่วยเคลียร์คดีโดยมิจฉาชีพเหล่านี้นะครับมักจะอ้างเป็นสารวัตรเป็นผู้กองเป็นตำรวจทักแชทลวงเหยื่อสร้างเรื่องศุลกากรปปส.อายัดของผิดกฎหมายหลอกโอนเงินเคลียร์คดีเหล่านี้เจอแบบนี้คุณผู้ฟังอย่าหลงเชื่อนะครับ
ดังใส่ปีกปีนี้เปรียบเหมือนดังโนรีจากตอนไม่ย้อนคืนมาลืมถิ่นลืมจนสิ้นนำพาลืมหลงจนเสียท่าติดบ่วงพรานใจมองเสียดายที่เฝ้าปองรักต้องช้ำใจนักเมื่อคนแย่งรักไปครอง ลมเชื่อเจ้าจะน้ำตานองยามเขาเมินแล้วต้องประสบความมองโศกตมทั้งรักทั้งเค้นดินสวงห่วงเธอสุดใจเตือนแล้วอย่าไปลงมงเขาคิดชมเชยชั่วคราวตัวเจ้าจะตรงเจ้าจะคืนคงมุราน้ำตาเจ้ารินล้างนองเมื่อเขาเมินไม่มองผู้คนจะซ้ำนินทาช้ำจิตปล่อยชีวิตโรยราส่อนสุขไปนี้หน้าไม่กลับมาเจ้ารินล้างนองเมื่อเขาเมินไม่มองผู้คนจะซ้ำนินทาช้ำจิตปล่อยชีวิตโรยราส่อนสุขไปนี้หน้าไม่กลับมา
สรุปข่าวเด่นตลอดสัปดาห์มาเล่าให้คุณฟังกับรายการห้องข่าวเสาร์อาทิตย์กับทีมข่าวกองทัพเรือ
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการห้องข่าวเสาร์อาทิตย์ครับคุณผู้ฟังช่วงนี้เรามาติดตามเรื่องของ
เบื่อการเมืองแล
้
ว
เบื่อการเมือง
มาฟังเรื่องหนีมาเกี่ยวกับเงินทอง
ในกระเป๋าเรา
ที่เตรียมไว้จ่ายค่าไฟ
ดูเหมือนว่าค่าไฟเราจะขึ้นอีกแล้วนะฮะคุณผู้ฟังครับ
ก็เป็นข่าวดีเนี่ยผมไม่ชินนะจริงๆคุณผู้ฟังควรจะทำตัวให้ชินนะ
ขึ้นอย่างเดียวไม่มีลง
ใช่ไอ้ของพวกนี้ขึ้นแล้วไม่มีลงลงอย่างเดียวเนี่ยตอนนี
้ค่าแรง
ค่าแรงครับมีแต่ถดถอยนะ
คือทางกกพ.เนี่ยหรือว่า
ไฮไลท์เขาก็เนี่ยเขาก็มีลงอยู่ขึ้นประชาชนคนธรรมดา
ลงให้ไปที่ไหน
ลงให้กับนักธุรกิจอยู่ก็จะได้ช่วยให้ราคาสินค้ามันลดลงไงลดค่าไฟใช่ไหมก็มีเขาก็มีมุมมองในแง่ดีอยู่ส่วนเราจ่ายไม่กี่บาทหรอกแหมจิ๊บจิ๊บ
ตอนนี้เนาะค่าไฟพี่เดือนเท่าไหร่เนี่ย
เฮ้ยค่าไฟเนี่ยไม่รู้ไม่ได้สนใจเขาหักบัญชีไปเลยมันเป็นข้อดีนะการที่เราจ่ายค่าไฟผ่านบัญชีธนาคาร
ไม่รู้เท่าไหร่เหมือนกัน
ไม่รู้เท่าไหร่ใช้อย่างเดียวฮะรู้อย่างเดียวว่าโดนหักไปแล้ว
เรียบร้อย
ใช่ๆนะมันก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันจะได้ไม่สะเทือนจิตใจไงแต่รู้ว่าช่วงนี้มันด้วยสภาพอากาศด้วยแล้วก
็
อัตราค่าไฟที่มันปรับขึ้นมานะฮะ คุณอาจจะใช้เท่าเดิมนะแต่ว่าปริมาณเงินที่เราต้องจ่ายไปมันอาจจะสูงขึ้นนิดนึงแต่ถ้าเป็นภาคครัวเรือนอย่างเราเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะเรารวย
รวย
อ
่ะ
ใช่เพราะเราชินแล้วไง
รวยไม่มาก
ไอ้รวยนี่คือตัวหลอกแต่เราชินมากกว่าเพราะเขาขึ้นมาตลอดไงอย่าว่าเขามาก
ครับผมมาดูกันครับคุณผู้ฟังคือล่าสุดเนี่ยทางเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับในฐานะโฆษกของกกพ.เนี่ยเขาก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าทางคณะกรรมการกกพ.เนี่ยมีมติรับทราบผลของการรับฟังความคิดเห็นค่า FT นะฮะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปีนี้นะครับ
คิดเห็นใครอ่ะ
ของ
ประชาชน
ภาคประชาชน
ไปทำที่ไหนทำไมไม่ไปถามพี่มา
ไม่เคยโดนถามเลย
คืออันนี้ตั้งข้อสังเกตนะเวลาเขาบอกว่ารับฟังความคิดเห็นภาคประชาชนเนี่ยเขารับฟังกันช่องทางไหนตอนที่เขามาขอความ
คิดเห็นนั่นเดี๋ยวเราไม่เคยได้รับฟังกับเขาเลยไม่เคยแสดงความคิดเห็นกับเขาเลย
ก็อยากรู้ทำไรไง
นะ
เขาเหมือนในพวกโพต่างๆปะ
ไม่น่าจะใช่นะ
จ่ายครบจบที่โพในวันนี้
นะฮะคือค่าไฟงวดเดือนพฤษภาคม
ไม่จบเลยยังเพิ่งยังไม่ค่าไฟ
ยังอีกเหรอ
ยังอารมณ์ค้างอยู่นะ
ว่าไป
มันมีการไอ้จ้างเวลาที่เรารีเสิร์ชอะไรเนี่ยข้อมูลอะไรเนี้ย
ครับ
เราจะรู้ไหมว่าเขาทำจริงไม่จริงนะ
เขาก็ต้องมีการรายงานเข้าสู่ที่คณะกรรมการดิ
ไม่ใช่หมายถึงว่าเราจ้างบริษัทนี้ไปหรือจ้างอย่างพี่จ้างบอยไปอย่างเง
ี้
ย
ก็ไม่รู้ไง
พี่เคยทำไง
เคยเป็นเจ้าที่รีเสิร์ชเหรอ
ใช่ให้มา100ชุดอย่างเงี้ยก็นั่งกอกอยู่นั่นแหละนะมันก็มีแบบนี้
จริงหรือรีเสิร์ชปลอมๆก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไ
หมรีเสิร์ชจริงแต่จากความคิดเห็นเราคนเดียวไม่ใช่
นั่งเทียนเขียนเอา
ใช่ก็คือเราอยากจะรู้ว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของในส่วนจะเห็นบ่อยๆไงจะสังเกตเห็นว่าเวลาภาครัฐเขามีข้อถกเถียงเกี่ยวกับปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยขอรับฟังความเห็นภาคประชาชน
เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
คือรับฟังทางไหนช่องทางไหนทำไมเราถึงไม่ค่อยได้ยินนะประมาณนี้
ครับก็อาจจะเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เราไม่ได้ติดตามข่าว
ไซต์จนออกไม่เห็นแล้ว
ไซต์นู่นไซต์โป้ง
แต่เขาคงทำจริงแหละเรารู้อยู่เขาคงไม่โกหกเราอ่ะ
ครับ
นะโอเค
ซึ่งจากที่เขาศึกษาข้อมูลมานะครับรับฟังความคิดเห็นมาก็สรุปออกมาเป็น3แนวทางด้วยกันนะครับก็คือเห็นชอบค่า FT เป็นอัตราเดียวกันสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น
ๆครับ
เท่ากับ 98.27 สตางค์ต่อหน่วยนะครับก็ทำให้ค่า FT ค่าไฟฟ้าเนี่ยเฉลี่ยรวมอยู่ที่4.77 บาทสตางค์ต่อหน่วยนะซึ่งอัตรานี้นะครับคุณผู้ฟังก็เป็นแนวทางที่ประชาชนเนี่ยได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์
นี่ถึงบางอ้อแล้วเนี่ย
ใช่เขาผ่านเว็บไซต์แล้วเขาไม่ลง
ตัวได้แล้วตอนเมื่อกี้ยังอยู่บางพัดอยู
่ถึงบางอ้อนะ
ได้ถึงแล้วถึงแล้ว
โอเค
ดีที่วันนี้มีรถไฟฟ้าเลยถึงเร็วหน่อย
ครับผมซึ่งในเว็บไซต์เนี่ยข้อมูลที่ประชาชนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็มีความต้องการมากที่สุดก็คือ 30% นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกกพ.ก็เสนอทางเลือกค่าไฟงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมแบ่งเป็น3แนวทางด้วยกัน
อ๋อไอ้ที่3ช่องทางให้เลือกตอนนั้นนะ
ใช
่ก่อนหน้านี
้ก่อนหน้านี้นะครับคือ
เราได้เข้าไปอันนี้เขาไหม
ไม่ได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกับเขา
เราก็เคยพูดไปนะแต่เราไม่เคยเป็นนี่นะ
เข้าไปดู
เข้าไปดูเลย
ครับ
หรือว่าเราเข้าเว็บไซต์เข้าไม่ถูก
ก็เป็นไปได
้ต่อ
แนวทางที่1นะครับกรณีที่1ที่เขาเสนอออกมาเป็น3แนวทางเนี่ยก็คือค่า FT เนี่ยเรียกเก็บอยู่ที่293.60 สตางค์ต่อหน่วยนะครับก็คิดเป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่6.72 บาทสตางค์ต่อหน่วยนะครับกรณีนี้เนี่ยมีผู้เห็นด้วย 15% นะครับส่วนกรณีที่2นะครับก็เรียกค่า FT อยู่ที่ 105.25 สตางค์ต่อหน่วยนะครับคิดเป็นอัตราค่าไฟเฉลี่ยก็อยู่ที่4.84 บาทสตางค์ต่อหน่วยนะฮะอันนี้เนี่ยมีคนเห็นด้วย 10% นะครับส่วนกรณีที่3นะครับรวบๆเลยแล้วกันครับคุณผู้ฟังก็เป็นอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยอยู่ที่4.77 บาทสตางค์ต่อหน่วย อันนี้3แนวทางนี้คือแนวทางสุดท้ายเนี่ยมีคนเห็นด้วยอยู่ 30% นะในการพิจารณาค่า FT ในงวดใหม่นะซึ่งก็อ้างอิงจากข้อมูลเฉลี่ยในเดือนมกราคม2566นะครับหากมีการดำเนินจริงเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากค่าประมาณการที่ได้บอกไปนะครับซึ่งกกพ.เนี่ยก็จะนำส่วนต่างมาเป็นค่าใช้จ่ายมาปรับปรุงการคิดค่า FT ในรอบต่อๆไปตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณค่า FT นะฮะสำหรับค่าไฟฟ้างวดปัจจุบัน
ครับผม
งวดปัจจุบันนะครับบ้านเรือนนะสำหรับบ้านเรือนนะอยู่ที่4.72 บาทสตางค์ต่อหน่วยนะครับก็เท่ากับค่าไฟเนี่ยเพิ่มมา5สตางค์นะฮะส่วนค่าไฟฟ้าของภาคธุรกิจเนี่ยก็ปัจจุบันอยู่ที่5.33 บาทสตางค์ต่อหน่วยนะครับก็จะเหลืออยู่ที่4.77 บาทสตางค์ต่อหน่วยลดลง56สตางค์
ก็ใกล้เคียงกับไฟบ้านนั่นแหละ
ใช่ราคาเข้ากันเลย
แต่ว่าอย่างภาคธุรกิจเนี่ยเวลาเขาใช้ไฟทีเขาใช้เยอะไง
ใช่
รถให้เขาก็ดีก็เห็นด้วยนะ
ครับ
จริงค่าไฟมันไม่ควรจะแพงนะก็คือว่าเพราะว่า ยังไงนะมันทางเลือกมันเยอะอยู่นะเพ
ีย
งแต่เราจะเลือกใช้ทางเลือกตรงไหนเพื่อที่จะลดค่าไฟให้กับพี่น้องประชาชนหรือกับคนทั่วไปเนี่ยได้ใช้ไฟที่มันมีประสิทธิภาพนะครับก็เป็นอะไรที
่เป็นปัจจัยสำคัญนะเน
า
ะ
มันต้องวางแผน
ใช่ใช่
มันต้องวางแผนนะเพราะว่าอย่างคุณสร้างระบบอะไรอะผลิตไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยมันมีหลายระบบมากพลังน้ำพลังลมพลังอะไรต่างๆหน่อยนี้ยังมีภาคเอกชนเข้ามาอีกโอ้โห มันควรจะถูกนะมันมีทางเลือกเยอะมากมันไม่ควรที่จะแพงใช่ไหมล่ะแต่ก็ไม่ว่ากันนะกลไกการตลาด
กลไกอะไรแล้วก็เรายังใช้ไฟฟ้าที่มาจาก
น้ำมันปะ
น้ำมัน
น้ำมันเป็นหลัก
นะ
น้ำมันเป็นหลักแก๊สแต่น้ำนี่ก็เยอะนะมันซื้อจากโรงจากลาวมั่งแล้วก็เขื่อนเราก็
ใช
่ย่อยก็เยอะ
ตอนนี้ของการไฟฟ้าเองเขาก็พยายามที่จะผลักดันนโยบาย Net Zero นะครับก็คือคาร์บอนเป็นศูนย์เนี่ยโดยการไปสร้างฟาร์มโซลาร์เซลล์ในเขื่อนซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับถ้าเสร็จแล้วเนี่ยคาดว่าค่าไฟเนี่ยไอโรงไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยจะฟาร์มโซลาร์เซลล์ตรงนี้จะสามารถจ่ายไฟฟ้าให้ได้มากขึ้น
เปลี่ยนในที่นาเป็นฟาร์มไฟฟ้าได้ปะ
ก็ได้นะ
เดี๋ยวให้เช่าที
่กี่ไร
่โหสองไร
่ได้อยู่
ได้อยู่ไหม
ได้อยู่ได้อยู
่ได้อยู่หลังนึงไหม
ได้อยู่ได้อยู
่ต้องมีสักพันไร่สองพันไร่นะ
ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
ขอที่เจ้าสัวที่เจ้าเสือเยอะ
เขาอาจจะมาทำฟาร์มโซลาร์เซลล์ก็ได้นะในอนาคต
ทำไม่ได้เพราะที่เจ้าเสือส่วนไอ้ที่เจ้าสัวส่วนใหญ่เป็นที่ลุกป่าหมด
ก็ว่าไปนะครับ
สองสามพันไร่จะเอาอย่างไหนอ่ะมันก็เลยปลูกเอายุบที่ป่าที่อะไรที่เป็นไม่มีเอกสารสิทธิ์นะ
ครับผมมาดูความเห็นของทางหอการค้ากันบ้างว่าเขาว่ายังไงบ้างครับพี
่ก็ยังดีในการไฟฟ้าเขาลดมา 4.72 กับ 4.7 ก
็คือในส่วนของภาคเอกชนนะครับภาคธุรกิจนะ
ก็ใกล้กันยังแต่ก็ยังยืนยันความคิดเห็นส่วนตัวนะว่า
ครับ
เรามีทางเลือกเยอะแยะเราน่าจะหาทางเลือกที่มันเหมาะสมกับประเทศเราภูมิอากาศภูมิศาสตร์ภูมิประเทศมันควรจะมาคิดใหม่ไหมในการกำหนดทิศทางของพลังงานเราในอนาคตใช่ป่ะจะต้องไม่ผูกโยงกับน้ำมันกับแก๊สมากจนเกินไป
ก็คงจะต้องหันมาใช้พลังงานทดแทนนะครับพลังงานหมุนเวียน
พลังงานพวกฟอสซิลพวกนี้มันสักวันนึงอ
่
ะ
ก็หมดไปนะครับราคามัน
อีกนานกว่าจะหมดแต่ว่ามันราคามันไม่คงที่
เราต้องพึ่งพาจากต่างชาติเนี่ย
มันราคาคงที่ไงแต่ว่าถ้าเป็นพลังงานบริสุทธิ์อย่างพลังงานลมพลังงานแสงแดดไอ้พวกนี้ที่บ้านเราอ่ะมันมีก็ดูที่มันอะไรมันเอื้อประโยชน์มากที่สุดเนี่ย
ครับ
ไอ้พวกนี้มันไม่มีต้นทุนต้องซื้อแสงแดดนะหรือเราจะจ
่
ายเง
ิน
ให้พระอาทิตย์เราลงทุนแค่โซลาร์เซลล์ใช่ป่ะโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
ระบบเก็บกักไฟอะไรต่างๆซึ่งมันก็ทำลายเดียวกันก็เหมือนกันใช่ไหมเราก็มีแต่เอาเงินที่จะไปซื้อแก๊สซื้ออะไรมาซ่อมบำรุงดังนั้นพวกนี้ประจำรอบปีรอบเดือนอะไรก็ว่าไปมันจะไม่ดีกว่าหรือแล้วอีกอย่างนึงอ่ะมันก็เป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีระดับสูงที่เราประเทศไทยเรามีตามอะไร
ก็เป็นยุทธศาสตร์ด้วย
ยุทธศาสตร์ของประเทศที่เขาจะพัฒนาอยู่แล้วเนี่ย
ครับ
หรือก็เพิ่มผู้ประกอบการให้คนไทยเนี่ยมาผลิตโซลาร์เซลล์เองมั่งไม่ต้องนำเข้าจาก
ต่างประเทศ
นะ
ก็จ้างงานจ้างรายได้อีกสร้างงานสร้างรายได้อีกนะครับ
มีนวัตกรรมใหม่ๆของเราเองสร้างงานเราเองนะเวลาซ่อมทำกับอุปกรณ์ของเราอะไร
ครับ
คือถ้าจริงๆน้องบอยเห็นใช่ไหมเวลาโซลาร์เซลล์ดูมันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมันประกอบเองใช้เองได้แต่ว่ามันมีแค่ปัญหาคือว่าแผ่นรับโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์แค่นั้นนะที่เรายังชาวบ้านทำไม่ได้ใช่ไหมล่ะอย่างพวกอินวงตรงวอเตอร์เนี่ยตลาดธรรมดาไอ้ช่างไทยเนี่ยก็ทำได
้
ตัวแปลงไฟพวกจะมีก็หน่อยก็แบตเตอรี่ใช่ไหมที่มันยังคงมีราคาสูงที่ต้องมาเก็บไฟเพราะว่าไฟฟ้าก็ต้องมีแบตเตอรี่ให้กักเก็บอ่ะนะ
ใช่
ไม่งั้นมันก็ไม่มีผลิตมาก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแต่นี้ตัวปัญหาก็คือว่าถ้าเรามีแบตเตอรี่ที่ผลิตเองในประเทศได้นะอุตสาหกรรมยานยนต์ไปอีกนะ
ช่
นี่เราก้าวไกลคิดแทนเขาม
ีมีมี
เราคิดแทนเขาไปไกลเลยเนี่ย
มีมียังไงเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายอยู่แล้วนะครับที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยอ
ุตสาหกรรมเป้าหมายจริงๆอ่ะพี่อยากไอ้คือความคิดเห็นนะแบบว่าเราอยากเห็นแบบว่ารัฐบาลเนี่ยสนับสนุนให้เป็นจริงเป็นจังสักทีไม่ใช่ว่ามีแต่พูดอ่ะมีแต่เขียนนโยบายบนกระดาษแต่มันเป็นไม่มีประโยชน์ไงเขียนนโยบายแล้วก็ให้ต่างประเทศมาลงทุนน่ะอันนี้ไม่เกิดประโยชน์ถ้าคนไทยลงทุนนำเทคโนโลยีมาแล้วก็มาถ่ายทอดอะไรแล้วก็ทำสร้างโรงงานของเราเองได้เนี่ยมันก็จะดีเหมือนซื้อขายอาวุธทุกวันนี้ใช่ไหมล่ะ
ใช่
ทุกวันนี้ก็เวลาการซื้อขายอาวุธกันเนี่ยเขาก็จะให้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ด้วย
ใช่ครับ
ในส่วนที
่อุตสาหกรรมพัฒนาประเทศนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เราจะเป็นนโยบายการพึ่งพาตนเองนะครับเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของอุตสาหกรรม
นี่การไฟฟ้า
ป้องกันประเทศ
ใช่การไฟฟ้าก็ควรจะทำอย่างนี้ด้วยใช่ไหมล่ะ
ครับ
คือมาอย่างน้อยๆอ่ะสนับสนุนเอกชนเนี่ยคือไม่ต้องสนับสนุนให้เอกชนเขาไปตั้งฟาร์มโซลาร์เซลล์แล้วขายให้รัฐเราไปเสียเงินซื้อเอกชนบางครั้งอ่ะซื้อมาเกินแต่ใช้ไม่หมด
ใช่
เสียทิ้งเฉย
ต้องไปเขียนกฎหมายแก้กฎหมาย
แล้วบางครั้งเนี่ยซื้อสัญญาเนี่ยมันมีมัวอยู่สัญญาเทาๆอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมคือเราสนับสนุนภาคเอกชนอ่ะผลิตพวกนี้ดีกว่าคงไออุปกรณ์พื้นฐานที่มาเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์อย่างแบตเตอรี่อย่างเงี้ย
ครับ
เรามีฟาร์มของการไฟฟ้าเองฟาร์มโอ้โหภาคอีสานฟาร์มเลย 2,000 ไร่เลยพ
ื
้นที่เนี้ยรับผิดชอบ 3-4 จังหวัดอะไรก็ว่า
ทำในเขื่อนนะฮะส่วนใหญ่ฟาร์มโซลาร์เซลล์ของการไฟฟ้า
ภาคอีสานทุ่งนาเยอะแยะที่ราบอีสานได้เปรียบเพราะว่าโอ้โหแดดดีมากนะก็เป็นอะไรที่มันควรจะวางแผนนะ
ใช่ก็เป็นอุตสาหกรรมระยะยาวนะครับเพราะว่า
ถ้าวางแผนได้ก็ดี
มันเกิดประโยชน์ต่อภาพรวมของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ้างงานนะเทคโนโลยีที่มันจะเกิดขึ้นของกับประเทศชาติเราเองเนี่ย
แต่ทุกวันนี้นะภาคประชาชนเองอ่ะไม่ต้องรอให้ภาครัฐแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้
ติดตั้ง
โซลาร์เซลล์ประหยัดพลังงานอย่างนี้ราคาก็ไม่สูงเหมือนแต่ก่อนนะ
ใช่
ราคาหลักร้อยก็มีเยอะแยะคุณผู้ฟังพวกไฟฟ้าที่ใช้เราลดไฟจากบ้านเราเลยอ่ะไฟแสงสว่างเนี่ยเปิดปิดตั้งเวลาได้ด้วย
ผมเคยไปถามเหมือนกันนะคิดว่าทีแรกว่าจะติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านเหมือนกันนะแต่ทีนี้ว่าทางเจ้าที่เขาก็แนะนำมาว่าถ้าค่าไฟไม่ถึง 5,000 น่ะต่อเดือนนะถ้าค่าไฟไม่ถึง 5,000 ไม่ต้องติดหรอกเพราะว่าไม่คุ้มค่า
อันนั้นมันครบวงจรไงแต่เราไม่ต้องเอาเนี่ยเราก็ใช้ไฟบ้านเราอาจจะใช้พวกกับเครื่องปรับอากาศกับตู้เย็นที่มันกินไฟเยอะ
ๆ
แต่ถ้าพวกไฟแสงสว่างทั่วไปเนี่ยก็ใช้เป็นระบบโซลาร์เซลล
์มีขายอยู่แล้วเลย
ใช่
เยอะแยะมากมายนะครับ
แล้วก็โหหลอดนึงเนี่ยมันไม่ขาดไม่พังง่ายๆเหมือนในหลอดในพวกนี้นะ
ใช่
ปี2ปีมันก็ใช้ได้นี่ใช้ได้พี่ใช้อยู่เนี่ยประมาณเท่าไหร่ที่ซื้อมาใช้ติดนี่ก็ปี2ปีแล้วก็ยังใช้ได้อยู่เลยไฟแสงสว่างรอบบ้านอะไรพวกเนี้ยก็ช่วยได้เยอะไอไฟฟ้าที่เรายังติดระบบของพื้นฐานของการไฟฟ้าอยู่ก
็มาเป็น
พวกดูทีวีตู้เย็นแอร์เวลาอากาศร้อนก็แค่นั้นพวกเนี้ยที่มันใช้วัตต์สูง
ๆ
แต่ถ้าพวกแสงสว่างทั่วไปพวกเนี้ยวัตต์ต่ำๆเนี่ยก็ยังใช
้
โซลาร์เซลล์นะแล้วก็มีตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนึงบางครั้งไฟดับก็เสียบอินเวอร์เตอร์เข้ากับไออันนี้เลยไอ้แบตเตอรี่ไอ้เล็กๆเนี่ยบางคนบางครั้งเนี่ยไม่รู้นะบางครั้งก็พี่จะใช้แบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยลองดูจะลองอยู่นะ
แล้วเป็นไงยัง
ไม่ลองไงคือจะลองเอาซื้อตัวชาร์จเจอร์เนี่ยจากมาต่อกับแผงโซลาร์เซลล
์ครับ
แล้วก็เข้าลองแบตเตอรี่เราธรรมดาเนี่ยแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยอาจจะ
ได้ได้ทำได
้นะแต่อาจจะใช้เวลาชาร์จนานหน่อยนะฮะก็ไม่ต้องไปซื้อแบตลูกละ 20,000 ก็ได้คุณผู้ฟังก็เอาแบตเก่าเราที่ยังไม่เสื่อมนะที่ยังไม่เสื่อมหมดสภาพแล้วเดี๋ยวมันระเบิดไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเห็นข่าวแล้วมีระเบิดด้วยอะไร
ใช่
นะถ้ามันหมดสภาพมันบวมอะไรพวกนี้ไปใช้
แบตทั่วไปที่เราใช้นี่ครับแบตเตอรี่รถยนต์เนี่ยคนไทยดัดแปลงเก่ง
ก็10ลูกนี่วัตต์ก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมล่ะกี่วัตต์ล่ะก็คูณเข้าไป
12วัตต์
ใช่ก็คูณเข้าไปนะอยากได้วัตต์เยอะก็เอาหลายลูกหน่อย
อ
ะนะฮะแต่ถ้าหลายลูกนี่ก็จะลำบากหน่อยเพราะว่ากว่าจะโตไม่ใช่กว่าจะโต
ลูกอะไร
ลูกดึงคนเนี่ยกว่าจะเลี้ยงโตแล้วกว่าจะส่งเสียเรียนจนนานเลยนะจะเอาเป็น12ลูกจะ10ลูกก็
ม่ไหวฮะ
หนักนะลูกทุกวันนี้มีแค่2คนคน2คนนี่ก็แย่แล้วนะ
แย่แล้ว
กับเศรษฐกิจทุกวันนี
้ครับ
เราเรื่องแบตหรือเรื่องลูก
อ่ะก็คุยกันเล่นไปนะครับคุณผู้ฟังจะได้ไม่เครียดกันเน
า
ะ
ครับผม
วันนี้ก็เวลาหมดเวลาเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่วันเสาร์หน้านะครับ
ให้เวลาที่เหลือให้คุณผู้ฟังไปพักผ่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาจจะเครียดกับการเมืองก็ฟังอะไรที่ไร้สาระไปบ้าง
ครับผม
นะอาจจะมีสาระอยู่นิดนึงสัก 10% หรือไม่มีเลยก็ได
้ก็เราสู่กันฟังนะครับคุณผู้ฟังจะได้ไม่เครียดนะฮะสบายๆนะครับก็วันนี้เวลาหมดเวลากลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือสทร6สงขล
าน
ะครับตั้งแต่เวลา 11:05 น.ไปจนถึง 12:00 น.สำหรับวันนี้ผมบอยสุรศักดิ์จันทรมณีและพิทักษ์ทักษ์ภาวงศ์ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พบกับอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับฟังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงจากทหารเรือทั้ง15สถานี21ความถี่ผ่านแอปพลิเคชันเสียงจากทหารเรือในโทรศัพท์มือถือระบบ Android เพียงเข้า Play Store พิมพ์ค้นหาเสียงจากทหารเรือจากนั้นดาวน์โหลดแอปมาติดตั้งก็สามารถเลือกรับฟังสถานีและความถี่ที่ต้องการรับฟังได้แล้วมารับฟังไปพร้อมกันนะครับ
รักพี่สักนิด
การทุจริตคอร์รัปชันเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ
มาร่วมสร้างความใสสะอาดปลอดจากพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบสร้างความโปร่งใสและประสิทธิภาพของกระบวนการทำงานในกองทัพเรือ
เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของกองทัพเรือประพฤติปฏิบัติงานโดยเน้นผลงานการมีคุณภาพความซื่อสัตย์สุจริตและการมีจิตสำนึกในทางที่ดี
เพื่อให้ข้าราชการกองทัพเรือมีเกียรติและศักดิ์ศรีมีความภูมิใจมีขวัญและกำลังใจในการทำงาน
เพื่อให้กองทัพเรือมีภาพลักษณ์ที่ดีจนเป็นที่ยอมรับชื่นชมเชื่อถือศรัทธาพึงพอใจและประทับใจในการทำงานและผลการทำงานของกองทัพเรือ
คุณสามารถมีส่วนร่วมป้องกันและปราบปรามการทุจริตร่วมกันทำให้กองทัพเรือใสสะอาดแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องทุกกองทัพเรือ02-475-4789หรือที่ www.navy.mi.th/ร้องทุกศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือร่วมใจกองทัพเรือไทยใสสะอาด
ฉันนั่งหลังพวงมาลัยขับขี่รถไปอยู่กลางถนนหัวอกสั่นวิวว์ภาวะกวนเมื่อลอยสับสนเหมือนคนไม่มีหัวใจเลี้ยวมองดูบอกข้างเคียงว่างเปล่าเงียบเหงาสุดจะทนไหวคิดถึงแต่ครั้งยำสดชื่นหัวใจจะไปแห่งไหนฉันมีเธอใกล้ไม่ห่างแต่บัดนี้ทุกสิ่งทุกอย่างผันแปรความไม่แน่แท้เข้ามาแทรกอยู่ตรงกลางเธอและฉันต้องเดินกันคนละทางเหลือเพียงเศษเสี้ยวความหลังฝังใจจำพร่ำเธอรถคันใดแซงหรือแล่นสวนมาฉันสอดสายตาแอบมองเสมอแสนสุดจะคิดถึงอยากเห็นน้ำตาฉันเพลย์ร่วงเธอและฉันต้องเดินกันคนละทางเหลือเพียงเศษเสี้ยวความหลังฝังใจจำพร่ำเธอรถคันใดแซงหรือแล่นสวนมาฉันสอดสายตาแอบมองเสมอแสนสุดใจคิดถึงอยากเห็นหน้าเธอแต่พอได้เจอน้ำตาฉันเอ่อไหลร่วง
ตำรวจไซเบอร์เตือนภัยไซเบอร์รูปแบบใหม่ระหว่างแอปช้อปปิ้งแชร์ลูกโซ่นักช็อปทั้งหลายนะครับพึงระวังเอาไว้นะครับเพราะในปัจจุบันนี้มีแอปพลิเคชันมากมายครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการควักเงินออกจากกระเป๋าได้อย่างง่ายดายครับโดยการลดแลกแจกแถมด้วยโปรโมชั่นต่างๆเพื่อมาล่อตาล่อใจ
สายช็อปทั้งหลายก่อนลงเชื่อใช้บริการควรศึกษาให้ดีก่อนด้วยนะครับเตือนประชาชนครับที่ตกเป็นเหยื่อแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซที่เน้นกลุ่มผู้ช้อปปิ้งเพื่อซื้อสินค้าคุณภาพสูงในราคาที่ต่ำกว่าแอปทั่วไปแต่มีข้อกำหนดนะครับให้ผู้ซื้อสินค้าหาสมาชิกที่ต้องการลงทุนซึ่งเรียกว่าการหันราคานั่นเองครับสมัครและโอนเงินลงทุนเข้าสู่ระบบโดยอ้างว่าสมาชิกที่ลงเงินหันราคาเท่าราคาสินค้าของผู้ซื้อนะครับคือผู้ลงทุนและจะได้เงินต้นดังกล่าวคืนพร้อมปันผลร้อยละ 10-20 เลยทีเดียวครับเมื่อครบกำหนดเวลาที่ระบบกำหนดซึ่งในระยะแรกมีการดำเนินการและแบ่งปันผลจริงครับเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้เหยื่อหลงเชื่อแต่เป็นอุบายในการชวนให้หาสมาชิกเพิ่มเพื่อให้มีเงินเข้าระบบมากขึ้นจากนั้นจะนำเงินจากสมาชิกลูกขายมาจ่ายปันผลให้กับสมาชิกต้นทางซึ่งไม่ได้เกิดจากการประกอบการธุรกิจที่มีผลกำไรอยู่จริงมีรูปแบบแผนคล้ายกับระบบแชร์ลูกโซ่นั่นเองครับโดยมีการว่าจ้างดารารับโฆษณาเพิ่มความน่าเชื่อถือภายหลังมีผู้เสียหายมาร้องเรียนและโดนปิดบัญชีสมาชิกโดยไม่ทราบสาเหตุด้วยทำให้เกิดความสูญเสียสูญเงินเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นยุคปัจจุบันนี้โลกไซเบอร์ภัยไซเบอร์เกิดขึ้นได้ทุกเวลาย้ำเตือนฝากเตือนคุณผู้ฟังทุกท่านครับ